Lectio sexagesima septima. Vincula inter populos artiora fiunt.
Praecipue tres technicae artes quibus auribus voces, oculis autem rerum imagines ex longinquo proponuntur, hoc est kinematographica, radiophonica, ac televisifica ars, non ad homines tantum modo recreandos relaxandosque pertinent, quam vis non pauci, hoc solum requirant auditores spectatoresque, sed ad ea potissimum propaganda, quae, cum ad animi culturam et ad virtutem allendam attineant, non parum possunt ad civilem nostrorum temporum societatem recte instituendam conformandamque conferre.
Aciliores modo, quam tupis edita, id profecto ae technicae artes efficere possunt, ut homines nempe inter se communicant sibique sociam praestent operam.
Veritati autem propagande ea ratione inserviam, ut vincula inter populos artiora cotidie fiant, ut iidem mutua rerum estimatione se intelligam. Ut in quovis rerum discrimine inter se adiuvent, ut denique inter rei publicae moderatores singulosque cives adiutrix intercedat opera.
Lectio sexagesima octava, duode septuagesima, nec dum literarum quicquam. Iosephus, quid adeo te solicitat, pater, me errore videris ultra morem occupatus, pater?
Enimuero, tabellari ora est nonne?
Ita, profecto, quid inde non capio?
Ah, fillimi, nescis ne quatuor ipsos esse dies, ex quo Antonius pericula parcinone subire debuit, nec dum a nos literarum quicquam.
E quid enem putaram? Certo, pater, scribere potuerat.
Quin immo, si bene omnia che sisent, et apud nos esse?
Pulsantur fores a tabellario. Ad nos tabellarius, e vestigio curo, ad vestibulum domus properat. Pater, de super filium ad loquitur.
Nun quindam boni, Iosephe?
Antonius, Antonius, qui scripsit ipse, demite centesimas trigintas quas tabellario tribuam.
Trade mi epistulam, in volucrum ego aperiam.
Voce iucunda.
Antonius, patris suo carissimo, salutem dat. Maturius scribere optabam, quod quidem non liquid. Ceterum fosta omnia, lauream summa secutus, tramine adveniam, quod nonne punctum Barcinone discedit. Valle mi pater, datum Barcinone, die Iunii vicesimo sexto. Deo gratias, nunc, demum animum recipio.
Lectio sexagesima nona, unde septuagesima, quomodo scire possum? Inter dementes.
Qui scribis, o bone?
Mii?
Et qui tibi scribis?
Quomodo scire possum, cum epistulam nondum aceperim.
Professor.
Quis hoc dixit, venio ut Caesarem sepeliam?
Discipulus, libitinarius cilicet.
Cum moenum mi, un canem dedisti, latronibus optimum eum esse dixisti. Sed superiore nocte, latrones domum meam ut furarentur incresi sunt, neque unum quidem exismo mordit.
Latronibus esse optimum iam tibi dixi.
Centurio quidam, coram militibus contionem abet, quibus haec explanat.
Patria est mater nostra.
Deinde unum ex militibus interrogat.
Quid est patria, Antoni?
Antonius.
Patria est mater mea.
Postea Iosepho.
Quid est patria, Iosephe?
Iosephus.
Est mater, Antoni?
In nosocomio, rector.
Aegrotus quem num detecto vides pendentem dicit se esse lucernam.
Visitor.
Qui nieum demitis?
Rector.
Quia in posterum sine luce erimus?
Carmen Circense.
Consulis manum. papa de Kitty, a ker kunkuru, ekus exilit, bonne no sonant, car kerum walwai, quam kirkens es delectant, quam gaudet origai.
Tindiyun, vos qui parerai, quam liberte audiyun, dintus ut origai. Tindiyun, vos qui parerai, quam liberte audiyun, dintus ut origai.
Metastat, flecte quadricas, qui non evitat, frangit is rotas, concurunt equi, id caelo fragor, un curus commixti ubique fit cruor.
Tindiyun, tindiyun, usque falerai, quam libente audiyun, tincus su origai. Tindiyun, tindiyun, usque falerai, quam libente audiyun, tincus su
Lectio septuagesima prima. Dignus erat qui latine scriberet. Genoefa.
Aue, Alberte! Ual de intentus videris, ter fores pulsavi, a tu nila audisti, quare intrare ausa sum.
Albertus.
Aue, Genoefa, bene fecisti. Reapse nil audivi. Asside, precor.
Non lo molesta esse. Multa tibi agenda esse videntur.
Minime, librum legebam, nostin?
Librum Genoefae porigit, Genoefa, titulum legens.
Antonius a sancto ex superio, regulus vel pueri soli sapiunt.
Uius libri famam non ignoro, nonne ille sanctus ex superius aeronauta fuit?
Profecto, ante bellum omnium gentium alterum, aeronaves cursuales et vectorias gubernavit. Bello ipso in classe aerea meritus est. Aeronavem speculatoriam regens mortem obit. Non solum aeronauta fuit audax et generosus, sed etiam plures libros optimos scripsit, in quibus se philosophum quoque humanissimum praebuit.
Scripsit ne latine?
Dignus erat qui latine scriberet. Liber autem qui regulus inscribitur in linguam latinam a professore Augusto Ori, Universitatis Burdigalensis, optime conversus est.
De quibus rebus in hoc libro agitur?
Cras oqui debimus.
Lectio septuagesima altera, regulus.
In garamantum solitudine destitutus jacui. Fractum erat aliquid in compagibus illis quae machinam movebant.
Cum autem, nec artificem, nec periganatores ullos mecum moeeren, ita me paravi ut solus id artere ficere conare.
Res quidem difficilis erat, sed in discrimen vite adductus eram.
Tantum enim aquae habebam, quantum ad potum octodierum satis esset.
Cum regulo consuetudinem iunxi.
Tempus multum intercessit, priusquam intellegerem unde is veniret.
Regulus enim, ut ex me multa percontabatur, sic percontantem me audire non videbatur.
Vocibus fortuito missis omnia, olatim comperi.
Velut, cum primum volucrem